Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Еўразум». Пераходзім да нашых тэмаў. Рэдактар незалежнай газеты «Народная воля» Іосіф Сярэдзіч усё ж сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Як забаранялі і дазвалялі ўезд у Беларусь украінцу Сяргею Жадану вачыма самога літаратара. У Мінску пачаўся суд над вучнем, якога абвінавачваюць у нападзе на настаўніцу. Гэта асноўныя падзеі панядзелка 13 лютага. Іх і абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
13 лютага ў Мінску пачаўся суд над 16-гадовым вучнем, якога абвінавачваюць у нападзе на настаўніцу рускай мовы. Улічваючы ўзрост абвінавачанага і іншыя абставіны, працэс праходзіць у закрытым рэжыме. Само ж здарэнне адбылося яшчэ ў траўні мінулага года. Паводле версіі следчых, дзевяцікласнік нанёс настаўніцы 15 удараў ножом. Але яго маці распавяла, што ў следства няма дакладных доказаў, а сама настаўніца не памятае, хто на яе напаў. Цяпер хлопцу пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
У Мінску пачаўся закрыты суд над непаўналетнім Данатам С, гімназістам якога абвінавачваюць у нападзенні на 57-гадовую настаўніцу рускай мовы. Расследаванне справы цягнулася амаль 9 месяцаў, за гэты час хлопцу ні разу не дазволілі сустрэцца з бацькамі. Самі бацькі настаўніцы на размовы з прэсай не пагаджаліся, пасярэднікамі выступалі бацькі аднакласнікаў Даната. Ад іх і стала вядома, што хлопец сваёй віны не прызнае, ад супрацоўніцтва са следствам адмаўляецца. Параненая настаўніца, якой паводле следства было нанесена 17 удараў ножом, працягвае працаваць у той жа гімназіі. Адвакаты хлопца каментарыяў таксама не даюць, спасылаючыся на таямніцу следства і надта складаную справу. І сапраўды, справа, раскрытая ледзьве не па гарачых слядах, выклікае шмат пытанняў. З інфармацыі, якая трапляла ў прэсу, вынікаюць тры версіі здарэння. Версія першая, версія следства. Непаўналетні Данат каля 8 гадзіны раніцы заходзіць у клас рускай мовы і літаратуры, зачыняе за сабой дзверы і з асаблівай жорсткасцю наносіць настаўніцы 15 удараў ножом і 2 удары тупым прадметам у вобласць жыццёва важных органаў.
У сувязі з актыўным супраціўленнем пацярпелай і паведамленнем сваякам аб здзейсненым злачынстве і своечасовым аказаннем ёй кваліфікаванай медыцынскай дапамогі, нападнік не змог давесці сваю задуму да канца.
Паведамляе следчы камітэт. Хлопец затрыманы ў той жа дзень. Псіхолага-псіхалагічная экспертыза паказвае, што ў момант здзейснення злачынства падазраваны усведамляе свае дзеянні. Матывам, як вынікае з расследавання, з'яўляецца помста хлопца за нібыта неаб'ектыўную ацэнку яго ведаў. Пазней паведамляецца, што на заплечніку яго знойдзена кроў настаўніцы. Нож, з якім вучань нібыта здзейсніў напад, знаходзіць літаральна праз некалькі дзён у двары школы. Пра гэта паведамляе старшыня следчага камітэту Насковіч. Праўда, па словах маці Даната, ніякага нажа ўсё ж не знайшлі.
Знайшлі кавалак ляза ад сталовага нажа, адправілі на экспертызу, а там няма ні адбіткаў пальцаў, ні слядоў крыві. Прылада злачынства дагэтуль невядомая, а сын нічога не кажа.
Версія настаўніцы. 22 траўня каля 8:30 раніцы жанчына тэлефануе сваёй дачцэ і паведамляе, што на яе напаў вучань. Дачка звязваецца з сацыяльным педагогам, у клас прыбягаюць дырэктар і настаўнікі. Хуткая прыязджае за лічаныя хвіліны. Настаўніца робіць аперацыю, пасля чаго яна 3 тыдні знаходзіцца ў рэанімацыі. Пазней у інтэрв'ю «Народная воля» яна скажа, што не трымае зла на нападніка. У размове з маці хлопца, якая адбылася напярэдадні калядаў, і якую перадае тут бая настаўніца, сказала, што Данату яна даруе, але бацькам, не, маўляў, ёй не спадабалася, як СМІ падаюць інфармацыю пра трагедыю. Версія трэцяя. Версія аднакласнікаў Даната і іх бацькоў, заснаваная на дадзеных камераў відэаназірання ў школе. У 8:12 Данат заходзіць у школу. У 8:15 размаўляе з настаўніцай французскай мовы, якая пытаецца, чаму ён прыехаў так рана, бо першы урок адменены. У 8:17 сустракае свайго аднакласніка. У 8:24 настаўніца рускай мовы Валянціна Владзімірна тэлефануе дачцэ і кажа, што на яе здзейснены напад. У 8:31 хлопец разам з сябрамі ідзе прагуляцца на вуліцу. У 8:51 ён прыходзіць у гардэроб і рыхтуецца да ўрока фізкультуры. У гэты час яму тэлефануе бацька і кажа, што Данат здзейсніў напад на настаўніцу. Хлопец перапытвае бацьку, ці правільна ён яго зразумеў.
У той дзень ён заходзіў да Валянціны Владзімірны выправіць літаратуру, распавесці вершы. Мы праходзілі Лермонтава. Настаўніца сказала зайсці пазней. Ён распавядаў мне пра гэта, калі мы сустрэліся перад другім урокам, фізкультурай, у раздзявальні. Варта заўважыць, што Данат паводзіў сябе гэтак жа, як і заўсёды. Ён быў спакойным, вясёлым. Уся вопратка на ім была сухая і чыстая.
Са слова аднакласнікаў Даната, іх бацькоў, першай настаўніцы хлопца і яго трэнера, хлопец мае станоўчыя характарыстыкі. Настаўніцу гімназісты і бацькі называюць прафесіяналам з няпростым характарам. Пасля таго, як следчыя аб'явілі вынікі расследавання, меркаванне пра хлопца яны не змянілі. Маша Калесніцкая, Еўрарадыё.
Тым часам маці гімназіста, якога судзяць за напад на настаўніцу, дала першае інтэрв'ю. Па словах маці, настаўніца пагражае бацькам вялікім грашовым пазовам. Еўрарадыё працягвае сачыць за судом над вучнем. Больш інфармацыі шукайце на нашым сайце eurorado.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» вас чакаюць наступныя тэмы. 13 лютага галоўны рэдактар незалежнай газеты «Народная воля» Іосіф Сярэдзіч сустрэўся ў Палацы незалежнасці з Аляксандрам Лукашэнкам. Тым часам у суботу 10 лютага вядомы ўкраінскі літаратар Сяргей Жадан быў затрыманы міліцыяй у Мінску. Праваахоўнікі прыйшлі да яго ноччу ў гатэльны нумар і паведамілі, што Жадану забаронены ўезд у Расію і аўтаматычна ў Беларусь. Гэта і іншая чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
13 лютага галоўны рэдактар незалежнай газеты «Народная воля» Іосіф Сярэдзіч сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Пра падобны прыём яны дамовіліся 10 дзён таму падчас вялікай размовы з прэзідэнтам. Адразу пасля сустрэчы Іосіф Сярэдзіч распавіў Еўрарадыё, што размова з Аляксандрам Лукашэнкам праходзіла без непатрэбнага афіёзу. Прычым журналіст прызнаўся, што выказаў усё, што хацеў, і пачуў усё, што хацеў пачуць. Падрабязна ад самога рэдактара «Народнай волі» і нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Найперш цікава, ці стала нечаканасцю, што вас туды паклікалі, і як гэта адбывалася, як паклікалі?
Не, ну, ў прынцыпе, я не думаю, што гэта нечаканасць. Мая ж просьба наконт гэтай сустрэчы, яна прагучала першы раз яшчэ амаль 2 гады таму. Потым я тады яшчэ Александр Григорович сказаў публічна, што ну пройдзе пару месяцаў, я тут крышачку вызвалюся, ты праз мае службы дай інфармацыю, што трэба сустрэцца. Я напісаў такі ліст, адзін ліст сюды, і спытаў зараз, ці дайшоў гэты ліст. Ну, ліст не дайшоў, ён адкрытым тэкстам сказаў. Таму я кажу, раз ліст не дайшоў, я пацвярджаю сваю ранейшую просьбу, калі ласка, трэба ўсё ж такі мне, як рэдактару такой газеты, сустрэцца і абмеркаваць шэраг і праблемных пытанняў для, в цэлым для краіны, і тых лёсавызначальных для сродкаў масавай інфармацыі і нават асабіста для «Народнай волі», ну і іншай нейкай. Таму я не думаю, што гэта не чакала.
Ці былі нейкія такія пытанні, праблемы, якія вы закраналі, у якіх погляды кардынальна ў вас разыходзіліся?
Чесна, на такія нейкія канфрантацыйныя пытанні мы нават не па такіх пытаннях не размаўлялі. І рэч галоўным чынам ішла ў першую чаргу пра лёсавызначальныя пытанні для ўсёй нашай краіны. Ты ж ведаеш, якія сёння лёсавызначальныя пытанні. Краіна апынулася ў цяжкай сітуацыі, ў цяжкім становішчы. Ёсць маса невырашаных праблем. Это і адносіны і з Усходам, і з Захадам, і ўнутраныя праблемы, эканамічныя ў першым чаргу, сацыяльныя пытанні. А калі любая краіна стаіць перад сур'ёзнымі пагрозамі, яна павінна ў першую чаргу адмабілізаваць, салідарызаваць грамадства. Таму што калі грамадства, раскол пойдзе глыбока, то усім нам будзе, як кажуць, не да радасці і не да смеху. І я, і прэзідэнт, і, я думаю, і вы, і ўсё наше грамадства, ніхто не пажадае, каб наша краіна, так сказаць, апынулася в той сітуацыі, в якой апынуліся, скажем, наші суседзі. Калі, наприклад, частку України акупіравалі там сепаратысты, з російською підмогою. Ми що, хочемо, щоб тут у Віцебську завтра були російські зелені чоловічки? Відомо, що ні. І я відчуваю, що президент цього не хоче. А яким чином позбігнути з цих катаклізмів, внутрішніх наших катаклізмів, економічних, соціальних, політичних? Тільки сісти за стол і повести розумний агульнонаціональний діалог. Діалог. Так, як це робили, зробили у свій час поляки, і я нагадав Лукашенку, що менавіта Єрузельський правильно поступив, коли переступив праз свій тоді ще комуністичний, можна сказати, гонор, тим більше, що на його ціснула Москва, і все ж таки польський, агульнопольський возити, національний круглий стол, і він якраз і вивів Польщу на нормальну дорогу. Тому ввели розмову менавіто про це. Я у завтрашньому номері «Народної волі» якраз пишу про це і навіть розказую, яку я, в принципі, схему таку пропонував президенту, як можна це зробити. Ну, він попросив ще деталізувати і офіційну паперу таку підрихтувати з тим, щоб я душу. Але це було, можна сказати, головне наше питання під час ось цієї зустрічі.
З'явилися звістки, що ви зустрікалися так само з господарині Качановою?
На минулому тижні, да, так само.
Подобна була розмова в нічому?
Ні, ну, це ж різні. Одна справа – керівник адміністрації президента, а друга справа – сам президент. По-перше, і Наталія Івановна працює на цій посаді. Це більше була така зустріча, ну, як для знайомства з тим, каб, тому що ми раніше не були знайомі, коли з Лукашенком я вже знайомий амаль 30 років, з 88-го року, то з Наталією Івановною я наогул не знайомий. А я лічу, що контакти, яку б ми позицію, яких би поглядів ми не притримлювалися, ці ти редактор державної газети, ці ти редактор недержавної, чим більше контактів на всіх узровнях, тим більш професійно ти будеш працювати. І в газеті, і на телебаченні, і на радіо, і в інших структурах. Тому я за контакти. Все то. І тим більш, я навіть не відала, де народна воля знаходиться. Я їй сказав, побач, тут ми можемо раз кожен хоч 10 хвилин. Ні, але ніякі питання, скажімо, ось погляд на пресу, на сродки масової інформації, поскольку я раніше не займалася цим, скажімо, в Полоцьку, там одна районна газета, в Новополоцьку, все це, скажімо, а тут їй доводиться сьогодні. Тому я їй своє, так сказати, погляди, свою позицію донес, де я навідаю сьогодні. До речі, під час сьогоднішньої зустрічі з Олександром Григорьовичем, саме для мене, може, саме винікове і саме становче, що я вийшов і одразу ж потелефонував колегам з регіональних газет, що хлопці, літерально завтра звертайтеся в відповідні місцеві там служби, у вас є доступ і до шапіків, і в підписні каталоги. А над цей же, над вирішенням цих питань ми билися разом із Бажем, і я писав у «Народної волі», скільки років, уже ж не один год. Я потлумачив сьогодні президенту, що ну що від того, що, скажімо, Слонімська газета буде мати доступ до усіх, так сказати, цих структур, як та ж Слонімська офіційна газета райвиконкама. Все це. Що там, переворот буде завтра? Нехай конкурують, нехай показують клас роботи і наоборот, конкуренція повисить узровень роботи і журналістів тих, які працюють у державній там газеті, і журналістів, які працюють у Волощука, у незалежній газеті. Винік нормальний.
Скажіть, а ви з собою, я зауважу, у вас була така течечка, ну, вже по відеоматеріалах бачив. Що там було?
Папери, самі різні. Ось я, відомо, що поскольку в п'ятницю вже довідався, що сьогодні буде зустріча, я ж сказав, от, наприклад, я у таких, обрисував в агульних рисах, як я бачу схему, так сказати, організації агульнонаціонального круглого стола. От, з чого б я починав би? Я пропонував Олександру Григоровичу, от, коли б я був на його, скажімо, місці там сюди. Тому я на кожній стороні схемки ніякі накидував. Ну, це чисто робочі папери.
Ви казали, що у вас з собою була інформація про чиновника, про нікого, який там брав жильовий кредит, так? Не зовсім законне.
Та говорили так само.
Прийняв він цю інформацію?
Ну, і буде до розгляду прийняв, і тільки все.
Може, він так само ділився інформацією про його ж підтвердження, які факти одразу?
Ні, до речі, він сказав, що про цього чиновника він нічого не ведає, але він відомо ж, як президент поцікавиться і далі. Я йому назвав прозвище, все тут. Нема проблем.
Дякую велике вам, господар Осип.
На Еврорадио новини спорту. Александр Глеб близкий до переходу в российский клуб «Крылы Совета», у які узначальвае еще один белорус Вадим Скрипченко. У хуткім часе белорусский паўабаронца на правах вольного агента повинен подписать контракт с самарским клубом, які знаходится теперь на сборы у Турции. По звестках газеты «Пресбол» футболист уже прошел медогляд. Нагадаю, Александр Глеб уже выступал за «Крылы Совета» у первой половины 2012 года, а минулый сезон скончил у борисовским «Батэ». Тем часом немецкий нападающий Кевин Кураньи, який провел несколько тренировок с брестским «Динамо» и отыграл у контрольной встречи с загребским «Динамо», покинул размещение белорусского клуба и уже вылетел с Турции. Перед этим Кураньи рассказал, что приехал в Турцию на отпочинок и сам попросился подтримать форму с брестским «Динамо», бо президент клуба Владимир Сашко – его добрый сябра. После вертания до дома был гулец сборной Германии, плануя пораиться с семьей и принять решение, ти протягивать ему карьеру або завершать ее. Теннисистки сборной Беларуси у полуфинальном матче сусветной группы Кубка Федерации будут принимать команду Швейцарии. Встреча за выход у финал отбудется 22 и 23 красовика у Минску. Нагадаю, белорусские теннисистки упершиню пробились у квартет лепших команд свету, обыгравши на корте Чижовка арены соперниц с Нидерландов с ликом 4-1. У складе белорусов гуляли Александра Соснович, Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко. У жаночем рейтингу сборная Беларуси теперь займает 8-е место, Швейцария на одну позицию выше. У іншем полуфинале деющие уладальницы Кубка Федерации чешские теннисистки сгуляют у гостях у команды США. З вами був Віталь Заблюк. Заставайтеся на Єврорадіо.
Працягваем праграму «Еўразум». Украінскага літаратара Сергія Жадана затрымалі ў нумары мінскага гатэля. У мінулыя выходныя пісьменнік быў запрошаны ў Беларусь на паэтычны фестываль «Вершы на асфальце», але ў выніку апынуўся ў ленінскім РАУС беларускай сталіцы. Падрабязні пра прыгоды украінскага літаратара ў Беларусі ад нашага журналіста Алеся Пілецкага і самога Сергія Жадана.
Сергей, расскажите, калі ласка, як гэта адбывалася, ваша знаёмства з беларускай міліцыяй увогуле?
Беларуская міліцыя прыйшла ко мне в отель около 2 часов ночи, там ночь с 10 на 11, и настоятельно порекомендовала проехать с ними в отделение. При этом они не объясняли, что мне как бы обвиняется, что мне инкриминируется. Они осмотрели комнату, осмотрели мои вещи. Видно было, что они очень напряжены, что они не совсем понимают, с кем они имеют дело, кто я такой. Мне инкриминировалось в списках, что я имею причастие к террористической деятельности. То есть они допускали действительно вариант, что я террорист. Значит, мы приехали в отделение, там они начали искать что-то по базе в компьютере, и что-то у них не выходило, не сходилось, не складывалось. Вроде бы как бы вот есть какая-то наводка, а в базе подтверждений нет.
И они вам это весь час не тлумачили?
Нет, они ничего не говорили, они просто просили сидеть и подождать. Они звонили в КГБ, то есть это открыто, давай звонить в КГБ. Звонят они в КГБ. Потом они звонят еще кому-то. Потом им перезванивают с КГБ, дают какой-то номер и советуют перевести меня в ленинское отделение милиции города Минска. Вот, и мы переезжаем туда, и там они как бы с большим облегчением меня передают из рук в руки уже представителям ленинского отделения. Этот первый наряд уезжает, и я остаюсь там, и там уже мне говорят, что я, оказывается, есть в списках особ, которым запрещен въезд на территорию РФ, а поскольку у РФ с РБ единое визовое пространство, единое таможенное пространство, да, это так называется?
Так, так.
То, соответственно, мне запрещен автоматический и въезд на территорию Республики Беларусь. А инкриминируется мне именно причастность к террористической деятельности. Сами они на меня смотрели с недоверием, потому что, видно, сразу поняли, что, наверное, все-таки я не террорист. Около 3 часов ночи они сказали, ну, мы уже, наверное, заканчиваем на сегодня работу, вам нужно будет проехать в отделение, которое работает с мигрантами, а это отделение работает только с 8 часов утра, поэтому вы посидите в камере. На все мои просьбы дать возможность позвонить в украинское посольство мне было отказано, телефон у меня был изъят, меня оставили, собственно, в камере где-то до 8:30 утра. Потом меня, еще там со мной сидел парень, он был из Туркменистана, нас перевезли вот это отделение по работе с мигрантами. Здесь уже я по дороге туда еще раз им сказал, и тем милиционерам говорил, что я писатель и приехал на фестиваль Михася Стрельцова, но не совсем понимали ни что такое писатель, ни кто такой Михась Стрельцов. Здесь были уже такие ребята более интеллигентные. Я им опять же таки сказал, что поскольку в задержании даже я, человек без юридического образования, вижу целый ряд нарушений, то как бы вот не совсем красивая история получается. Они, в принципе, по-моему, сразу поняли, что это как бы не совсем соответствует правде то, что я террорист. Ну и вели себя очень деликатно, очень вежливо. Где-то 2 часа мы заполняли разные бумажки, документы, и потом мне поставили штамп о запрете на въезд в Республику Беларусь.
Ці спробували ви потлумачить, что вы письменник, вы, у вас есть запрошение?
Ну, конечно, да. Спробували конечно. Ви... Само начало с момента задержания, конечно.
Вас отпустили. Як протягивалася далі історія? Як так отрималося, что вам анулювали эту заборону?
Я вернулся в отель и написал пост в Facebook. Сразу мне начали звонить разные люди, в частности, представители украинского посольства. И дальше все происходило без меня.
И вас знову запросили в этот отдел, где поставили...
Нет, мне позвонили вечером представители белорусского МЗС и сказали, что да, что вот получилось недоразумение. Спросили у меня, не собирался ли я ехать на территорию Российской Федерации. Я сказал, что вот не имею ни малейшего желания туда ехать. Ну, они попросили дать им паспорт. Приехали, я им дал паспорт. Через 2 часа мне вернули паспорт со штампом аннулированным.
Отзначу, что это уже другие за некалькі дзён выпадок, калі грамадзянина Украины спрабуют депортовать с Беларуси. У канцы студзеня, гэтак сама ўначы, у гатэлі быў затрыманы журналіст Віталь Сізоў, які прыехаў у Мінск асвятляць паседжанне трохбаковай кантактнай групы. У яго выпадку ўмяшальніцтва дыпламатаў не адбылося.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надышоў час музычных навінаў. Дэвід Буі пасмяротна ўганараваны прэміямі Грэмі. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю вас на хвалях «Еврарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Британский рок-спевак Дэвид Боуи посмиротно угонорованы 4 музычными премиями Грэмми. 59-я урочистая церемония прошла в Лос-Анджелесе. Опошняя кружелка Боуи «Black Star» перемогла у номинациях за лепший альтернативный альбом и за лепший инжиниринг неклассичного альбома. Так само Боуи перемог у номинациях «Лепший рок-выканаўцы» и «Лепшая рок-композиция». Статуэтку за лепшее оформление альбома отримал дизайнер Джонатан Бранбрук, який працавал над вокладкой и буклетом «Black Star». Дэвид Боуи помер 10 студзеня 16 года во возрасте 69 годов. Его апошний альбом вышел за 2 дни до смерти, у день нараджения музыки. Другое место по узнагородах на сёлетний Грэмми заняла британская спевачка Адель, яна угонарованная премиями за лепший вокальный поп-альбом 25 и лепшее сольное поп-выканание песни Hello. Американская спевачка Бейонсе отрымала статуэтку за лепшее музычное видео за клип до песни Formation. Гурт Бі-2 вызначыўся з тэрмінамі выхаду новага альбома, пра працу над якім музыкі казалі яшчэ на пачатку 2017 года. Па словах Шуры Бі-2, пластінка, назва якой яшчэ не прыдумана, з'явіцца на пачатку восені. Над колькасцю трэкаў мы яшчэ не думаем, пакуль не будзем раскрываць падрабязнасцяў, але я думаю, на працягу некалькіх месяцаў вы пачуеце наступны сінгл з нашага альбома. Акрамя таго, на гэтую песню будзе кліп. Гэта ўсё, што мы цяпер можам сказаць, так што чакайце, сказаў выканаўца ў інтэрв'ю нашаму радыё.
Kings of Leon опублікавалі новае відэа на песню Reverend, якое з'яўляецца працягам папярэдніх ролікаў Waste Moment і Find Me. Кліп працягвае распавядаць пра дзіўныя рэчы, якія адбываюцца ў невялікім мястэчку. Адны жыхары невядома чаму валяцца як нежывыя, а іншыя знікаюць. У новым мініфільме гераіня, якая выжыла ў папярэдніх частках, бачыць, як па небе пралятае загадкавы шар, разам з сяброўкай адпраўляецца ў лес, каб даследаваць месца яго падзення. Нябеснае цела некім чынам нейтралізуе спецатрас чатырох чалавек, які туды таксама выехаў, пасля чаго ў лесе з'яўляецца паліцыянты, услед за імі галоўны падазраваны і ўласна гурт Kings of Leon. Трэк Reverend выйшаў на апошнім альбоме калектыва Walls, рэліз якога адбыўся ў кастрычніку 2016 года. Warner Brothers аб'явілі пра тое, што зробіць рэмайстрынг лонгплея прынца Purple Rain, а таксама выдадуць два новых альбомы, куды трапіць песні, якія раней не публікаваліся. Акрамя таго, кампанія збіраецца выдаць два канцэртных фільмы, усе рэлізы прызначаны на 9 чэрвеня 2017 года, у дзень нараджэння артыста. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца цягам апошняй гадзіны. Для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».